galab wanaagsan dhegaystayaal kula soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
wanaagsan dhegeystayaal, waa 14-ka bisha diseembar sanadka 2018 waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka afiimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan. Waad naga dhegeysanaysaan bogga v o a somali.com idaacadda caaw idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigu ah jamaal axmed cismaan iyo axmed cali sheekh.
qodobada aad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dibadbaxyo maalintii labaad ka socda baydhabo oo looga soo horjeedo xariga mukhtaar roobo iyo guddoomiyihii guddiga amniga baarlamaanka koonfur galbeed oo lagu dilay magaalada.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oynu ku eegayno muranka siyaasadeed ee ka dhashay mushinkii xilka qaadista ee laga keenay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo.
mushinka waxaan ka mid ah dadkii geeyey, wuxuuna ku fadhiyaa qodobo dastuuri iyo xeer hoosaad buu ku fadhiyaa. mushinada qaabkii loo keenahaya baa loo qabtay.
mushinkii laga keenay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed sida xubayaha guud ee golaha shacabka uu warqadii uu qoray waa uu jabay. 14 xildhibaan ka mid ah inay yidhaahdeen mataqan anagu waa ka baxnay.
dhibankan waa siyaasiyiin, waxa waaye waxay iyaga rabaan inoo sheegayaan baarlamaanka iyo xukuumaddu waxay ka baaqsadeen dastuurkan in la saxo. marka fasiraadda hadda ay noo bixinayaan kama dhegaysanayno, markaad soo saxdaan allahna gaasi.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijka muraha islaamka iyo qodobo kale, balse marka hore waxaa ku soo dhawaataan warkii dunida.
warka ka imaanaya magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa sheegaya in xaaladda magaaladu ay kacsan tahay maalinkii labaad, iyadoo ay socdaan dibadbaxyo rabshado wata oo ay dadku uga soo horjeedeen xariga mukhtaar roobo abu mansuur oo shalay ciidamo itoobiyaan ay ka xireen magaalada baydhabo, kaasoo markii dambena loo gudbiyey magaalada muqdisho oo hadda la sheegay inuu ku xiran yahay. boqolaal qof oo caraysan ayaa isugu soo baxay waddooyinka magaalada, iyagoo qaarkood gubaya taayiro jidadkana gooyey. rabshadihii maanta waxaa lagu dilay xildhibaan cabdishakuur yacquub buule oo ah guddoomiyihii guddiga amniga maamulka baarlamaanka koonfur galbeed, laba qof oo kalena waxaa la sheegay in lagu dhaawacay. goobjoogayaal ayaa v o a u sheegay in geerida xildhibaan cabdishakuur yacquub ibraahim ay timid kadib markii ciidamada amniga maamulka koonfur galbeed isku dayeen inay rasaas ku kala eryaan dadkii dibadbaxyada dhigayey. dadka bannaanbaxa sameynaya ayaa dalbanaya in si degdega xorriyaddiisa dib loogu soo celiyo mukhtaar roobo cali abu mansuur oo ah musharax u taagan xilka madaxtinimada maamulka koonfur galbeed. dowladda soomaaliya ayaa xariga roobo ku micnaysay mid yimid kadib markii, sida ay tiray, ay ku eedeysay inuu jabiyey qodobo lagu heshiiyey markii isu soo dhiibayay dowladda soomaaliya, oo ay ka mid yihiin inuu ka tanaasulay islamar ahaantaasina cambaara iyo falalka xagjirnimada ah iyo inuusan ku dhaqaaqin falal liddi ku ah dowladnimada soomaaliya.
aqalka senetka maraykanka ayaa diidmo taariikhi ah u muujiyey dalka sacuudi carabiya oo muddo fog xulafo la ah maraykanka kadib markii ay ansixiyeen laba sharci oo ka dhan ah. senetka ayaa meel mariyey qaraar ku baaqay in maraykanka uu soo gabagabeeyo taageeridda uu siiyo faragelinta militariga sacuudiga ee dagaalka sokeeye ee dalka yemen, iyo qaraar kale oo lagu cambaareynayo dilka wariye jamaal khashoqji. kadib saacado dood ah ayaa senetka oo ay hogaamiyaan xisbiga jamhuuriga waxa ay qaraarka koowaad ku ansixiyeen cod gaaraya 56-41, daqiiqado kadibna waxaa qaraarkii labaad lagu meelmariyey codeyn cod ah. qaraarka labaad ayaa dilka wariye jamaal khashoqji oo 2-dii oktoobar ka dhacay qunsuliyadda sacuudiga istanbul si toos ah ugu eediyey inuu amray dhexal sugaha sacuudiga maxamed bin salmaan. labada qaraar ayaa diidmo qayaxan ku ah siyaasadda maamulka madaxweyne donald trump oo doonayey in aan la qaadin tallaabo dhaawici karta xiriirka wada shaqeyn ee washington iyo riyaad.
la taliyaha ammaanka qaranka madaxweynaha maraykanka donald trump ee john bolton ayaa khamiistii sheegay in madaxweyne trump uu ansixiyey siyaasadda cusub oo maraykanku kula dhaqmayo afrika. bolton ayaa sheegay in siyaasadda cusub ee maraykanka ee afrika ay xoojinayso danaha maraykanka ee gobolka. waxa uu washington ka yidhi, mudnaanteenna koowaad ee inaan xoojinno xiriirka dhaqaale ee gobolka keliya uma wanaagsana horumarinta fursadaha shaqaalaha ee ganacsatada maraykanka ah, balse waxay muhiim u tahay dhaqaalaha madaxa bannaan ee dalalka afrika iyo difaaca danaha ammaanka qaranka ee maraykanka, ayuu bolton yidhi. siyaasadda cusub ee Mareykanka ee Afrika ayaa sidoo kale looga dan leeyahay inay ka hortagto saameyn dhaqaale iyo mid siyaasadeed ee dalalka Shiinaha iyo Ruushku ay ku yeeshaan qaaradda Afrika.
Koox la socota arrimaha dalka Siriya ayaa sheegtay maanta in dagaalyahanada Siriya ee Mareykanka uu taageero ay la wareegeen gacan ku haynta magaalada keliya ee kooxda Daacish ay ka haysatay dalka Suuriya. Kooxda la socoshada arrimaha xuquuqda aadanaha Siriya ayaa sheegtay in kadib toddobaad dagaal xoogan iyo duqeymo dhinaca cirka ah ay kooxda ciidamada dimuqraadiga Siriya ee loo soo gaabiyo SDF ay Daacish ka saareen magaalada Hajin. Haajin ayaa ka tirsan gobolka Deir ez-Zor oo 30 kilomitir u jira xuduudda Suuriya ay la wadaagto dalka Ciraaq. 17,000 oo dagaalyahan oo ka kooban isbahaysiga kurdida carabta ah iyo kooxda SDF ayaa ka shaqeynaya muddo sidii Daacish looga saari lahaa magaaladan muhiimka ah, sida uu sheegay Cabdiraxmaan oo ah madaxa kooxda la socoshada arrimaha xuquuqda aadanaha ee Suuriya. taasi aynu ku dhaafno warkii dunida dhageystayaal waxaad kala socoteen laanta af Soomaaliga ee VOA. Goodda waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan wararkii ugu dambeeyay xaaladda magaalada Baydhabo oo rabshado ay ka dhaceen isla markaana xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Koonfur Galbeed halkaasi maanta lagu dilay. Balse markan aynu ku bilaawno dhinaca magaalada Muqdisho, waxaa magaaladaasi weli ka ogan khilaaf siyaasadeed oo xoogan oo ka dhashay muushin dhowaan ay xildhibaano ka gudbiyeen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Maalin walbana waxaa muuqata in dhinacyadu isbedelo ay muujinayaan oo xaaladda sii fogeyn kara. Haddaba khilaafyadaasi maxaa lagu xalin karaa haddiise aan xal loo helin oo degdeg ah saameyn intee le'eg ayay yeelan karaan? Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan ku eegaysa arrimahaasi.
Dowladda federaalka waxaa in dhowaalaba lagu riixayay inay faraha kula jirto doorashooyinka maamulka Koonfur Galbeed oo musharaxiinteeda uu ka mid yahay wasiir ka tirsanaa xukuumadda ra'iisul wasaare Qeyre. Sidoo kalena toddobaadkii hore ayay dowladdu u dirtay ciidamo magaalada Baydhabo. Doorashada madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa sidoo kale dib u dhacyo ay ku yimaadeen, inkastoo qoraal ay soo saareen guddiga doorashada Koonfur Galbeed ay ku sheegeen in doorashadu hadda ay qabsoomayso 19ka bishan. Cabdiraxmaan Maalin Cali Faax oo xildhibaan hore ahaa kuna sugan magaalada London ayaa ka warramaya xaaladda khilaafka hadda taagan.
Dowladda laga baqaa hadda barlamaanka dowladdu ka baqaa waayo barlamaankiisa badan maalintii 150 wiiraan meelahaas xildhibaanaha haddana wasiir ah madaxweynihii barlamaanka isku xiran dhaqaale xag uu jiraa. Marka hadda asaga barlamaanka gobasha ah waa ka duwan tahay barlamaanadii hore iyo dowladdii hore waa ka duwan tahay qaabka ay wax u socdaan. Rubo runtii waxay ahayd maadaama sida ay sheegeen uusan ka tanaasulin shabaab ka tanaasulin uusan cabad weydisanin laakiin ayaga ay cabyar sidii sheegeen waxay meeshana ku hayaan ay ahayd. Laakiin waxaa loo keenay Baydhabo u ogolaadeen markaas dib usa si raacdid waxay tahay in ay ku jibiyaan Sharif Xasan inuu meesha ku baxa nin kaliya la jaalka garay maadaama si uu yahay.
Madaxtooyada iyo xukuumadda ayaa u muuqday in xasradaha siyaasadeed ee hadda jira ay kala qaadayaan oo ay hadda dhinaca Baydhabo xoogga saarayaan iyagoo tan baarlamaankana dib u dhigaya. Heykalkeena Did oo ka faallooda waxna ka qora arrimaha Geeska Afrika ayaa ka warramaya sida uu arko xasradaha siyaasadeed iyo saameynta ay yeelan karaan.
Waa wax laga xumaado oo nasiixumaa in khaasada noocan ay soo laablaabayaan. Waxay sidoo kale ka xasuustaan markii madaxweyne Farmaajo wuxuu ku tartamayay waxyaabaha runta ballan qaaday oo ka hadlay waxay ahayd inuu yareyn doono khilaafaadka soo dhexgala dowladda isaga iyo barnaamijka ka noqoto isaga iyo spiikarka baarlamaanka. Laakiin waxaa umalaysaa Soomaaliya ku biinin caqabada noocaan ah oo markii hal tallaabo hore loo qaado laba tallaabo gadaal loo soo laabanayo waxa la filanaya ma aha in waqtigan oo kale in dowladda ay ku adeegsato ciidamo Itoobiyaan ah inay soo xiraan nin muwaadin ah oo tartan ugu jira doorasho wuxuu hore doono waxa ahaatay markii hore.
Gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo shalay la hadlay VOA-da ayaa sheegay in ay filayeen sida ay shalay wax u dhaceen, wuxuuna ugu baaqay shacabka Koonfur Galbeed inay isdejiyaan.
Marka horta waxaan leeyahay Soomaaliya maanta systemkii oo way ka gudubtay oo ay ku shaqeyn jirtay. Soomaaliya maanta waa federalism ayay qaadatay, waddanku isjeedi ayuu leeyahay, talada dadka oo dhan ay ka wada dhaxaysaa marka dhammaan dadka ay qusaysay talooyinkaasi ama ha aadan isbiijida ama dowladda federaalka waxaan kula talinaynaa inay iska daayaan khilaafyada siyaasadeed waxayna abuurayaan waxyaaba noocan hadda u dhacay iyo wax lamid ah waddankana wuxuu sii aadaya meel kale uu aadaya oo hadda mar hore laga soo tegay marka arrinkaasi waa ka dardaarmaynaa
ka sokow in khilaafyadana waqti badan ay ka luminayaan shacabka soomaaliyeed ee u baahnaa waxqabadka dowladda iyo maamulada dalka ayaa haddana waxa uu leeyahay saameyn dhaqaale oo xilligan adag uga sii daraysa xaaladda dalka cabdiraxmaan macalin cali faax oo xildhibaan hore ahaa ayaa ka warramaya mar kale sida uu u arko in xal looga gaari karo khilaafyadan
xal waa ma sahlano ma sahlano xal waxaa caadiyan baasha caalamka inay soo gasho waa muhiim marka baasha caalamka inay ama dowladda ay awood saarto ama ay guddoomiyaha baarlamaanka awood saarto ama dalka baydhabo jooga awood saarto awooddaas baasha caalamka maahane qaabkan kale oo etoobiyaankan wax saasa malaynaa inay mataqaan ay wax kaqaban karaan lakin waa ilaahay xaggiisa lagama quusi lakin ina dan maaha in la dumiyo dalka la dumiyo dowlad la burburiya dan maaha soomaali maaha shacabku maaha dowlad lafteeda dan maaha
dowladda ayaa hadda waxaa ku furan khilaaf saddex xagala oo kaga imanaya qaar ka mid a maamul goboleedyada arrinta doorashada koonfur galbeed iyo mooshinka ka dhanka ah madaxweynaha ee guddoomiyaha baarlamaanka uu qabtay heykalkeena diid ayaa ka warramaya bal haddii uu u muuqdo xal lagu dhammayn karo xasaradahan siyaasadeed ee soomaaliya ka socda
marka intaanu sanay soomaaliya soo martay intaanu marxalado oo dhowr madaxweyneyaal oo kala duwan dhowr siyaasiy oo kala duwan mid walba waxaa u malaysa inay majaxaabinayso arrintan ay ku mashquulayaan siyaasadda hoose ee gudaha ah meeshii waddanka wax ka qaban lahaayeen waddanka qoor usoo marin lahaayeen marka xalka ilaalin baa laga sugaa laakiin u malaynaya maanta soomaali inay xal isu hayaan especially dowladdan hadda farmaajo madaxweynaha ka yahay oo runtii aada loogu haweynaa dadkan dan uwada riyaaqeen maadaama waa nin siyaasadiisa hore loo bogin
maalmaha soo socda ayaa noqon doono kuwa adag oo gudaha loo geli doono muranada siyaasadeed ee taagan sida ay sheegayaan dadka sida hoose ula socda siyaasadda soomaaliya waa markii labaad ee muddo dhowr bilood gudahooda ay iska hor yimaadaan madaxtooyada iyo xukuumadda oo dhinaca iyo guddoonka baarlamaanka bishii abriil ayaa dagaal dheer oo siyaasadeed kadib uu xilkii iska casilay guddoomiyihii kan ka horeeyey maxamed cismaan jawaari
falastiin axmed imaan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysay halkaad ka dhegaysanayseenna waa v o a kor waxaad maqli doontaan barnaamijka faaqdaad oo toddobaadka oo arrimahaasi ku saabsan hase yeeshee xaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa kacsan maalinkii labaad iyadoo ay ka socdaan dibadbaxyo rabshado wata oo ay dadku uga soo horjeedaan xariga mukhtaar roobow abu mansuur oo ka mid ah musharixiinta xilka madaxtinimada maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya boqolaal qof oo caraysan ayaa isugu soo baxay waddooyinka magaalada iyagoo qaarkoodna gubayay taayiro jidadkana gooyey intii ay socdeen rabshaduhu waxaa magaalada lagu dilay xildhibaan cabdishakuur yacquub buule oo ahaa guddoomiyihii guddiga amniga baarlamaanka koonfur galbeed kadib markii rasaas ay rideen ciidamo halkaasi jooga la sheegay inay ku dhacday wariyaha v o a mukhtaar maxamed cabtoosh ayaa warbixintan magaalada baydhabo kasoo diray
magaalada baydhabo waxaa maalinkii labaad ka jira deganaansho la-aan sababtay dibadbaxyo rabshado wata oo magaalada hareeyey waxaa ku dhintay dibadbaxyada rabshadaha wata ee maanta ka dhacay magaalada baydhabo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka koonfur galbeed oo lagu magacaabi jiray xildhibaan cabdishakuur buulle iyo laba qofood oo rayida magaalada ayaa wax dhaqdhaqaaq ganacsi ka jirin iyadoo waddooyinka dhammaantoodna ay xiran yihiin waxaa taagan waddooyinka dadweyne caraysan oo ku dhawaaqaya halasii daayo mukhtaar roobow iyo halkudhigyo kale waxay wataan dibadbaxyaasha boorar waaweyn oo ay ku sawiran yihiin sawirka sheekh mukhtaar roobow abu mansuur halka loo yaqaan afridoodka oo ah bartamaha magaalada baydhabo waxaa la suray sawirka mukhtaar roobow abu mansuur oo ay ku qornayd free mukhtaar roobow qaar ka mid a dadka dibadbaxa samaynayay ayaa ka hadlay xaaladdu sida ay tahay
magacay waa diiwaan ibraahim aamiin oo ka mid ah ururada bulshada rayidka ee gobolka baay kasoo jeeda beryahan waxaa jiray doorasho inay dhacda ayaa la rabay magaalada baydhabo doorashadii koonfur galbeed dowlad goboleedka koonfur galbeed waxay noo muuqatay oo cabashada dadweynaha ay kamid ahayd inaysan doorashadaas dhicinin sababtoo ah faragelin ayaa dowladda dhexe ay ku haysay shacabkii magaalada uu kacsan yahay midda lala yaabay waxay tahay dowladda ayaa jirta soomaali khaasatan haddana dowlad goboleedka koonfur galbeed heykalkii dowladnimo soomaaliya wuu jiraa waxaa lala yaabay nin musharax ah oo barashaaskii oo dhan markuu soo maray saddex beri ay dhiman tahay ayaa la afduubtay waa la qabtay lama dhihi kara sababtoo ah waxaa u yeelay shalan shan saac markay ahayd guddiga doorashada meeshii ayaa lagala baxay keenay sababaha ay keeneen annaga ma sheegi karno qofkii gurigiisa hadduu joogi lahaa oo aan dhihi lahayn gurigiisa lagu soo weeraray gurigiisa laguma soo weerarin waxaa loo qabtay hoolkii doorashada ay ka dhacaysay barashaaskii shanta musharax meesha ayaa loogu yeeray
odayaasha dhaqanka koonfur galbeed ayaa shir jaraa'id oo ay ku qabteen magaalada baydhabo waxay kaga hadleen xariga Sheekh Muxtar Rabo oo Abu Mansuur iyo arrimaha doorashooyinka Koonfur Galbeed. Odayaasha dhaqanka waxay sheegeen inaysan jirin wax doorasho oo xilligan ka dhici karta magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay.
Dawladda federaalku annaka ma naqaano, dembiga aan ka galnay ma naqaano. Dawladda federaalka aan ka tirsanahay maamul goboleedka Koonfur Galbeed, dawladda federaalka ka tirsan yihiin. Waa dadku ugu nabad jecel weeyaan, waa dadku ugu dawlad jecel weeyaan. Shanta qabiilo Soomaaliyeed niman Koonfur Galbeed sheegan ma jiro. Nin mar sheegtayna ma taqaanay qabiilkii uu ka yimid dib ugu noqon maayo, sababta wanaab uu la kulmay darteeda weeyaan. Ayadoo sadaasa ummaddii noocaas ahayd in dubaha loo qaato 24 saacba lala dul taagnaado waxaan aqbali karna maaha. Saacaddan laga bilaabo annaka waxa weeyaan bani aadam baan u nahay, dulqaadkii wuu naga dhammaan rabaa. Waxaad ogeedeen sheekh Cabdi Madow oo guddoomiye baarlamaan ah fooro ayaa lagaga qaaday hilka, inuu iridda baarlamaanka ka soo galaa loo diiday baa lagaga qaaday. Waxaa ku xigay Jawaari hal qodob oo lagu sheegay isagoon jirin ayaa weerar lagu qaaday oo mataqaanay daaqadda laga saaray. Shariifasina loo yimi oo lama farooda loo taagay, ma baxaysa ahaa oo maybaaliye. Maxamed Mursa Sheekh Cabdiraxmaan waxa uu ku sugan yahay waad aragtaan.
Guddoomiyaha gobolka Bay Cali Wareere Doyow ayaa dadka ugu baaqay inay isdejiyaan
marka arrimo baydhow ku jiraan decision mitigation shalay ku baad baaradda case night and dadweyne araysan oo mudaharaado iyo onaytoy burburamka saa sujari marku haddana de wili tegan arrinteeda hayti iyo teedi kiriin marka meesha jeena in onaytoy nebed laka baaga onaytoy nebed meka baagana in onaytoy wali dhi hadiyan marka walana madduduu madona may wada dagaa wada dagaa gida maadi duu rud lu wada hadlo may le raay arrintidii een sheegay lihiriin dowlad ya garantay ka jiraa haddu iyo onaytoy siyaasadii muddi adduuga si kaboonay ka duwado arrintiyada duug lugu dabaseeda laakin in iyo onaytoy dib sii dareer kulli faymaa madbun may ba si ku asalana dadweynaha ay tiin dhamaan tiin ma wada bin iskii jirtaan in iyo onaytoy nibidil la sheego bilidki deganaashi la kanaga
xaaladdu way kacsan tahay marka sidaas dhig kartaa lagu dhiji karaa xaaladan kaas
xaaladdu ka asan weli ka dhigi koray wada hadal iyo onaytoy in bin ismiiriyo dadka wali ni dii madun jikin wajaha faday lun gaado faday jidku kala wan nagado marka wali duuka duuka kaboon duuka habo lagaati
tan iyo markii dibad baxyo rabshado wata ay ka bilowdeen magaalada Baydhabo tirada dhimashada ayaa maraysa 12 ruux oo isugu jira askarta dawladda ciidamada Ethiopia dad shacab ah iyo xildhibaanka tirsan baarlamaanka Koonfur Galbeed Muxtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
aad ayuu mahadsan yahay Muxtar. Dhegeystayaal, markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka. Waxaa soo diyaariyey wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Qoyste, isaga ayaana noo soo jeedinaya.
Jimca wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka. Barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka waxaanu maanta ku gorfaynaynaa mooshinka ka dhanka ah madaxweynaha Soomaaliya ee dhawaan qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka u gudbiyeen guddoomiyaha iyo khilaafka ay arrintaasi ka dhex dhalisay xildhibaanada iyo hoggaanka baarlamaanka. Waxaana barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya xildhibaan Cabdirasaaq Axmed Maxamed Jindi oo ka mid ah xildhibaanada mooshinka ka keenay madaxweynaha, xildhibaan Sadiiq Orfa oo isaguna ka soo horjeeda mooshinka laga keenay madaxweynaha, xildhibaan Shariif Maxamed Cabdalla oo ka mid ah xildhibaanada dhexdhexaadka ka ah khilaafka iminka taagan, iyo Cabdullaahi Maxamed Shirwac oo ka tirsan bulshada rayidka Soomaaliyeed. Haddaba sidee u aragtaan mooshinkan laga keenay madaxweynaha? Aan ku horeeyo xildhibaan Cabdirasaaq.
Bismillah, adiga iyo Xasan Kaafi dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogaan dhageysanaya, waxaan leeyahay iyo saaxiibaday labada xildhibaan iyo guddoomiyaha, waxaan idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Salaan kadib, waxaan arkaa mooshinka inuu jiro saadu maqasheen ayuu sax u yahay, waxaan ka mid ah dadkii geeyay wuxuuna ku fadhiyaa qodobo dastuuri iyo xeer hoosaad buu ku fadhiyaa si official ah oo qaabkii iyo procedure-kii laga rabay mashiinada qaabkii loo keenahay baa loo qabtay uu gudoomiyaha uu qabtay saasowna weli u jiraa waxa kaleento waa soo baxeen iyo waa buray iyo la leeyahay markii hore waxaan qabamay inaan ogoleen in mashiinku qabsoomay oo shuruudihiisa wax u soo dhameystirmeen xukuumadda markii hore iyo macallimiinta markii horeba waxay isku dayeen inay inkiraan markii dambena waxay keeneen inay dhahaan waa buray markii qodobadaas waxaan qabaa in marka labaad ugu soo noqotaan aan qodobada dastuuriga iyo xeerhoosaadkaba aan isticmaalo
xildhibaan sadiiq qorfaha sidee u aragtaa mowshinka waqtigan laga keenay madaxweynaha soomaaliya
bismillaahi raxmaan raxiim xasan kaafi iyo xildhibaan cabdirasaaq xildhibaan shiri maxaa cabdalla iyo shir wacba dhammaan umada soomaaliyeed waa ku salaamayaa sidaa la socotidba mooshinkii laga keenay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed sidax kayaa guud ee golaha shacabka uu warqadii uu qoray waa uu jabay sababta uu jabayna waxay tahay waxa weeye xildhibaano 14 xildhibaan ka mid ah xildhibaanadii lagu been abuurtay sida ay sheegeen inay yiraahdeen mataqaan anagu waa ka baxnay iyagoo mataqaan video soo duubay iyo iyagoo dacwad sameeyay xeerhoosaadka qodobka 15-aad farqadiisa afraad ayaa ka hadlaysa markii la leeyahay mana qusayn midaas u dhahaysa mataqaan in xildhibaanka duu mooshin si xus ka bixi karin laakiin hadii xildhibaanku lagu been abuurtay oo mataqaan sidii xildhibaan aad ay sheegayaan oo cajala soo duubayaan marka hadii 92-14 laga jaro 78 xildhibaan ay noqonaysa marka mooshinkii halka oo madaxweynaha laga soo xilka qaadista madaxweynaha halkaas ayuu ku jabay
oo maadsantahay aan u imaado Shariif Maxamed Cabdalla waxaad ka mid tahay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya weliba xildhibaanada arrintan sida aadka ula socdo oo dhexdhexaadka oo aan dhinacna raacsanayn sidee u aragtaa mooshinka waqtiga uu ku soo beegmay iyo mooshinkan madaxweynaha laga keenay
bismillaahir rahmaan raxiim horta waan kala qaadaynaa mooshin keenistu xildhibaanadu hadday isbiirsadaan oo tirsigii loo baahnaa ay gaaraan xaq bay u leeyihiin ha ku guuleysan ama looga adkaada ah laakiin arrinta ah xilligan hadda la jooga munaasib miya xaaladda lagu jira munaasib miya arrintaas waxa weeye kolleyda aniga uma arkaayo in xilligan hadda xilligii munaasibka ahaa uu yahay laakiin dhinaca kalena xildhibaanada mooshinka soo qoray waa xaq dastuuri ay leeyihiin cadadka ma dhammay waa dhan yahay waa arrin kaleeto mana aha in lagu ceebay maxaad u soo qortay marka aniga aragtay saas wey
shir wac bulshada rayidka tihiin indhihii bulshada tihiin waad la socotaa xaaladda dalku meeshay marayso mooshinka madaxweynaha laga keenay iyo qaabka ay wax u socdaan mooshinkaas haddaa tihiin bulshada rayidka sidee idinkugu muuqdaa
waa mahadsan tahay xasan xildhibaanadana waan salaamayaa doodana waan soo dhaweynayaa anigu waxaan rabaa inaan in yar u noqdo gadaal u noqdo yacni haddaad fiirido dhacdooyinku siday usoo dhacayeen yacni mowshinkan iyo waxa hadda socdaahayba inay yimaadaan macquulba waa macquul waay yacni baarlamaanka iyo xukuumadda waxaad mooday inay aada isugu milmeen hadday isugu milmeenna ay dad badan iyo maxuu ahay kooxo badanna maaragta khilaaf kala dhexeeya sida maamul goboleedyada sida maxuu ahay dad kale oo dhowr ah marka iyagii baa isu soo baxay dadkii wadciga waddanka uu marayo xaqiiqada bini aadanimada ee ka jirta midda siyaasadeed midda amni midnaba lama fiirinayo marka baarlamaankii iyo xukuumaddiiba gaar isugu baxay markii ay ka baaqsadeen howlihii muhimka ahay oo waajibka ku ahaa oo qaban lahaayeen marka annaga bulsharayd ahaan waxaan ka fiirinaynaa waxa waaye institutionkii dowladnimo ee dhismayey ayaan u aragnaa inay caqabad ku yihiin khilaafyada hadda jira oo dhan oo midkan ugu dambeeyey uu ka mid yahay mid walbana sida loo maamulayo ayaan waxaan ahayn si sharcigana waafaqsanna maaha si caqliga bini aadamka waafaqsanna maaha sidii soomaalidu dhaqanka ay u lahayd ee khilaaf lagu xallin jirana maaha
xildhibaan cabdirasaaq sida aynu ognahay mooshinkan waxaa dhanka kale isku khilaafay gudoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa maxay taasi ka dhigan tahay gudoomiyuhu miyuusan sharci u lahayn in mooshin haddii xildhibaanadu ay u keenaan uu qabto maxaas aad isleedahay way qoonsadeen labada ku-xigeen
mahadsan tahay intaanan su-aashaas ka jawaabin waxaan rabay si kooban inaan uga dhaho qodobka 75-aad ee xeerhoosaadka saaxibkay warfaa uu soo deliisaday faqradiisa afraad tiisa saddexaad waxay leedahay mooshinka markii la qabto mashruuciisa ay u dhammaadaan cidna lama tusi karo meel kalena laguma faafi karo karo ilaa ma laga geeyeyshi looga doodahay ya tura dadkan dhahayo waana lagu masabitsay ku ogaadeen horta aslan wa faslan waxa ay maxay sharciyada uma ogola in dadti loo geeyo oo dad la tuso imma inay wax ka ogaayeen kuwan dhahayo intay saxiixeen ay rabaan luqadda inay bedelaan bay in minis cidi doonta ku kaliftay wax doona ku kaliftay hadan ka jawaab su'aashaad uu soo noqdo waxa weeyo waa khald waana ka xumahay dhinac kasta baan iyo saaxiibadeey maanta laftirkeena ka doodno waxaan ka xumahay waxa golaha ka dhaxdhacay aslan wa faslan xukuumada sabab u heeray xaqna uma laha gudoomiye ku xigeenadu inay ku qabsadaan maamulkii iyo shaqadii dastuuriga ahayd qodobka 8aad ee xirasaadkan wuxuu leeyahay gudoonka waxa gudoominayo gudoomiyaha marka uu maqan yahay bay shaqada kala qaban karaan laakiin waa urfi iyo caado xukuumadeena iyo madaxweynaheenu bay ka dhigteen dowlad goboleedyada markii ay madaxweynahooda ay fahmi waayaan ku xigeenadooda inay isticmaalaan
waa tahay xildhibaan sadiiq warfa waa la socota motionkan motion in la keeno waa wax caadi ah laakiin maxay adiga aragtidaada gudoomiyaha iyo gudoomiye ku xigeenadu isku khilaafeen
sabta keenays in labadiisa ku xigeen ay ka soo horjeestaan iyo habdoorayaashii madaxaana gudoonka isku yiraahdo iyo dhammaan xogayihiisa guud ee si warkaan waxay ku tusaysaa in gudoomiyaha looga baahan yahay in uu ku soo noqdo dhexdhexaadnimada sida dastuurka qodobka 6aad farqi 3aad ay ku amreyso gudoomiyaha baaqas ayaan u diray waxaan dhihirahaa gudoomiye waxaad u tahay gudoomiye dhammaan xildhibaanada golaheena sharafta leh oo shaqooyinka waaweyn ee dastuuriga waddankan waxaa la isku hayaa waxa weeye fundamental issue la isku hayaa waxyaaba asaasi ah shacabka soomaalida degahooda inay maqlaan wax loo baahan jihada dalkaanu soconaa weeye meel dheer ayaan ka nimid waxaana muhiim mar walba inaan isxasuusino inaan ognahay dalkan marka madaxweyne wax kusoo eedeynaysa qodobka 9aad daqris kuwaadraad marka dhigayaan oo madaxweynaha eedama la soo jeedinayo waxa weye khiyaano qaran inuu galo madaxweynaha inuu noqdo mataqaana inuu dastuurkii shuruuc dalka inuu jebiyey waxyaaba waaweyn wey waxaas waxyaaba keenaya waxaa rabaa in shacabku ogaadaan in gurigiisa lagu saxiixoaqaaaqaaaqaaa mooshinka madaxweyne waxaas wax mataqaana ummada soomaalia dhegeysan karta inuu qaarkood uu ku barashagareeyo in xildhibaanada kamida qaar ka mid a annagana la fadhina gudoomiya ay noo sheegeen inay mataqaana uu isaga dad usoo diray inuu mooshinka saxiixo waxaas wax la aqbali kara maa
oo kugu soo laaban doonaa shariif maxamed cabdalla isla su-aashaas sidee u aragtaa khilaafka gudoomiyaha iyo ku-xigeenadiisa
bismillahi raxmaan raxiim taas aniga runtii waa ku khilaafsanahay saaxiibkay warfaa gudoomiyaha golaha shacabka mooshinka hadduu isaga joogay inuu qabto haddii cillad uu leeyahay cillad waxaa lagu ogaan karaa markii bilanderiga la keeno sida cabdirasaaq u sheegayna lamaba ogaado ilaa bilanderiga laga keeno isaga xaqu leh odayaashan kaleeto arrintan waa ku xadgudub xeerka iyo dhaqankaba ku xadgudub weeye waxaa la rabay haddii uu cillad leeyahay mooshinka waaba u fiican tahay qofkii laga keenay haddii madaxweynaha laga keenay cillad hadduu leeyahay hadduusan dhammaystirnayn iyo wixii la mid ah waaba u fiican tahay ama maxkamad aan jirin meeshaasuba ku dhammaan lahaa marka ani waxaan u arkayaa gudoomi ku-xigeenadu inay maxaan ku idhaahdaa tallaabada ay qaadeen aan ahayn midii habboonayd
shiruucaan u imaado shiruuc sidee bulshada rayidka daadkiin aad u aragtaan khilaafka gudoomiyaha iyo labadiisa ku-xigeen
waxaan rabaa inaan in yar qadaal u noqdo nimankan waa siyaasiyiin waxa waaye waxay iyaga rabaan inoo sheegayaan waxa weeyaan baarlamanka iyo xukuumaddu waxay ka baaqsadeen dastuurkan in la saxo marka fasiraadda hadda ay noo bixinayaan kama dhagaysanayno markaad soo saxdaan allahna gaarsiiyo taas waa mid waay arrinta oo ah yacni muxuu ahay horaan u sheegay oo xukuumadda iyo baarlamanku way isku milmeen xukuumadda yacni 7-20 wasaaradood wasiir dowlaha iyo wasiir ku-xigeenka marka aad ku darto 5-6 kama badna inta aan baarlamanka ku jirin taasi waxay muujinaydaa waxa weeyaan si ula kac ah in howshaas loo sameeyey waa mid waa su-aasha imaanaydaa waxa waa sidaasi ma dowladnimaday dhisee mise dad bay kuraasta ku haynaysaa annagu horta saddex arrimood aan rabno bulshorayda haddaan nahay ama dadka shacbiga soomaaliyeed uu rabaa waxa weeyaan geedi socodkii dowladnimada soomaaliyeed lagu dhisayey inuu hore u socdo waan rabnaa waxaan kaloo rabnaa in sharci lagu socdo sharci lagu kala baxo
aad a umahadsan tahay shiruuc xildhibaan cabdirasaaq buuqan iyo isqabqabsiga baarlamanka dhexdiisa waxa ay dad badan qabaan in baarlamanka oo qura aanu ku koobnayn oo ay jiraan rag siyaasiyiina oo arrintan hurinaya iyo gacmo shisheeya inay meesha ku jiraan arrintaas adiga sidee u aragtaa
waxaan tuhmayaa inay jiraan aydin khafiya oo laakin aan khafiyan had waad iska oo dhanka xukuumadda ka socdo maxay leey waxaan ognahay labada sano aan wadis ani waxaan kamid ah labanadii aad uga soo horjeeday marna xukuumadda motion la keen la madaxweyne wala xukuumad xukuumaddu inay faragelin golaha ku haysay shaki kama jiro and that's why ay dadkii oo dhan I mean golihii wasiirada oo dhan ay uga dhigtay muxuu aha golihii shacabka ay soo qaaday shaki kama jiro siyaasiin hurna waana golaha wasiirada ma socod kana kama jirto oo diidan sharciyan lagu dhaqmo
sidii qorfa buuqan iyo isqabqabsigan hadda baarlamaanka ku dhex jira iyo arrimahan aad ogtahay sida dadku ay uga falcelinayaan ma isleedahay siyaasiyiin kale oo dana gaar leh ayaa horinaya oo aan baarlamaanka iyo xukuumadaba hadda ku jirin
waa jiraan waana sababta keenaysa in loo baahan yahay in shacabka Soomaaliyeed dowladnimadan intaas la soo dhoobayay inay ilaashadaan shacabka iyo dowlad haysata ayaa loo baahan yahay dad siyaasiyiin ama dad cadaw inuu dalkan Soomaaliya horumariyo qof walba Soomaaliya uu ogyahay laakiin cadawgu ugu daran waxa uu cadawga Soomaaliyeed weeyey waxa loo baahan yahay in isku tanaasul inaan sameeyno in golaha shacabkan hadda maanta dadkii haysta executive ama fulinta waxay rabaan inay sameeyaan maanta waxa way arrimooda amnigooda ka shaqeysanayaan waxa dhibka haysta waxa way golaha shacabka baarlamaankii weeyey oo hay'adda dastuuriga ah gudoomiyaha inuu haddu u naxayo oo saan ku sheegay qodobka 16 qisaa u sheegayso inuu dhadhaxaad ka noqdo hadii motion xilmaana ka isaga keensan laakiin xilmaana video soo duuban ay dhaama taqaan ay ka been abuuraan taas keenaysa qofka been abuurka ma aan 92 xilmaan loo baahan yahay oo 3 dollar hadal loo baahan yahay sax way way keenin laakiin xilmaana ayaa ka dagaal ka dhiliyimin oo yiri ma taqaan anaga video soo duubay oo dhahay anaga kuma jirno oo kaadana kuma jirnahay oo lagu been abuurto oo waliba dacwad furay marka ujeedada waxay tahay waxa dalkan haduu rabo inuu dhaqaaqo waxa loo baahan yahay inaan dantiisa guud iyo baahida ay ka turjumaan shacabkan u baahan yahay
waa gartay Shariif Maxamed Cabdalla
ana waxay la tahay in faragelin iyo campaign laba kala yihiin land furinta waxay ka shaqeynaysaa culays ku saareysaa xildhibaanadu waxay la taa adeegsatay in aan motionkaas uusan soconin qolada motionka soo diyaarisay hadda siyaasiyiinta ayaga siyaasiyiin ah aniga dadma ogi laakiin waxa dhici karta dawlad goboladeedu inaysan ka marneyn ba dhici karta marka arintaas waxa weyn waa campaign weeye iyo olole weeye oo siyaasadeed hardan siyaasadeed weeye waasa laga fiican yahay waxa fiican lahayd xildhibaanada soo qoray damiirkooda kaliya inay maxaan ku raahdaa soo diro dhibaatooyinka jirta ay ka hadlaan qolada ka soo horjeedayna wixii ay arkayaan xujaa inay keensadaan mahayd laakiin aniga hadda waxaan dhihi karaa haa way jiraan siyaasiyiinta gaaraan land furinta inay la kulleedahay kambeynka ka hor imaadkiisa
shirwac ma jiraan siyaasiyiin la kulleh isla su-aasha shariifku uu ka jawaabay iyo gacmo shisheeye oo arrintan ka dambeeya markaad eegto miisaanka ama xoogga khilaafkan uu leeyahay
aniga si kalaan u dhigi lahaa waddankan dagaalka ka soo baxay oo hadda raba inuu dagaalka nabad iyo maareeyo horumar iyo u baxo marka la fiiriyo aduhu awood badan ma laha haday yihiin golo maxaa sharci dejin iyo haday golo fulin yihiin iyo haday golo garsoor yihiin waxaana marka aqliga wanaagsan uu sheegayaa inay isgarabsadaan oo ay marka midba midka kaleeto ay maareeyo la shaqeyso kaloo aqliga wanaagsan sheegayaa in la xisaabtanka la ogolaado marka anaga doodan hadheer macnaheeda ma hebeela qaldan iyo hebeela magaciisiya ma jirto waxaan anagu joognaa waxa ninkii hasha yiri maxay ahayd ama gooji ama ha goojin aniga geela dhalayay ayuu jirta waajibaad ayaa dawladdan hor yaala waa doorasho inay diyaarido dastuurka inay hagaajido amniga inay soo celiso intina waa laga baaqsan waxay hadda waxyaabaha hadda maanta la soo sheegay ayaa ka naxdin badan waxa hadda yaala meesha qof Soomaaliyeed oo is sharaxay oo ay ku filayd cod inuu loo qaado waayo iyo inuu helo in ciidan ajnabi loo dhiibo marka macnaheedu waxa waaye yacni awoodayadii waxa haysta dadka ajnabiga ah ciidamada meesha jooga marka faragelintu way jirtaa labada dhinac ee eedeynayaana way ku jiraan
xilliban Cabdirisaaq sida muuqata khilaafkan u dhaxeeya baarlamaanka waxa uu hakad geliyay howlihii baarlamaanka baarlamaankana waxa horyaalay howlo culus sharci dejin dawladdu inay hore u socoto xitaa golayaashii kale iyaga la shaqeynayay bal dib u dhac intee leeg ayuu khilaafkan u keeni karaa howlihii baarlamaanka iyo hore socodkii dawladnimo inta
badan buu keenayaa shaki la'aan disaster buu keeni karaa bixsar maxay leey maaliyadda shutdown lagu jira horumarkii kale intee la wadayo dhan shutdown buu ku jira waxa soo dhan waxa ka daran waxa hadda qarxayo yaani xamar baa wuxuu horta xukuumadii dawladdu amnana kamid kanahay waxay ka shaqeysaa Muqdisho shuruuc la dejinayo mustaqbalka aanu dambaysto laakiin hadda wax lagu xukumayo 170 milyan oo qoran in sanadkan Muqdisho laga soo qaadayo meel kale laga soo qaadayo meedibta meesha laga qaadayo u dhibka ka jiro oo wax lagu xukuma Soomaaliya wada degan ulama jeedo reebel ma ka hadlo waxaan ka hadli Soomaaliya meel
sharciga lagu fulinayo oo sharciga la dajinayo wax kasta muso haday dhibaato dhacdana meesha uu ka dhacdo waxaan rabaa inaan qiro oo Soomaali u sheego bixtar dibka ka soo socda khilaafkan uu keenay ma noqon doono kaliya systemka maaliyadeed shutdown dhahay iyo golaha baarlamaan maalin laba xirnaadii kiisugana ma istaahisho hadii la garbaxayo nimankii ka garbix waay xisaab aan wadaa xisaabtan iga qabo miya ka garbaxaya mashruuc ma taqaanay dastuuri ah oo loo wada jeedo maxaa dibka jira maal xisaabtan bisaa
sadiq warfa hawsha idinta waa badan tahay maxay tahay dhibka uu keenin karo iyo galaaf karo
horta aniga su'aasha toos waa baaraya sida la socota aniga waxaan ku jiraa gudiga difaaca oo qayaha ka ahay golaha shacabka waxaan si dara gudoomiyaha golaha shacabka maxamed murshid abdirahmaan inuu noqon doono gudoomiyihii kalfadhigii ugu horeeyay oo isaga uu shir gudoominayay inuu ku xirmi doono isaga waxba aan suurtagelin isagoo noqon kara history inuu noqdo taariikh inuu galo waxaan ku sheegay inta sharci oo hadda ansixinta noo yaalay oo wuxuu geel fakarka ayuu geeli lahaa maalna si private la anoo wala fadhinayaan u sheegan xasuusiyo waxa ay gudoomiyay taariikhda ku geeli doonto waxaan horyaalan ku sheegaa sharci shuruucda oo aan saxnay sharciga hay'adda naafada ayaan saxnay maalna weyn sharciga mildilasha caafimaadka ayaan saxnay waxaan hadda miiska saarnaa oo maalna weyn aan qabannay dhageysi dadweyne ku qabannay waxa sharciga xaqsiinta ciidamada qalabka sida bagacanta ku heenay hanti dhowrka ayaan sugayay leelatirki waan saxnay waxaan sugaa sharciga ma taqaanaa miisaanidana sugeysay marka fiir shuruucdan todobadan biil wuxuu noqon lahaa kan fadhigii ugu oo mashquul ka badnaa inuu noqon lahaa isagana sharaf iyo wax u soo hooyeen gulba u soo hooyeen lahayd laakiin nasiib darro in ku xigeenadiisa intuu dhageysan waayay inuu ma taqaanaa emotion aan xilligeedii aan waajib ahayn oo dalkiina caraqad gali u qabto waxa nasiib darro weeye howlihii dhan oo golahana wuxuu la fariistay waxay tahay waxa weeye waa motion kan weeye annaga hadda farts ku fiiqno waxaan noqon qabsamaa male
dhageystayaal hadii aan idin xasuusiyo intiinan dhawaan nagu soo biirtay wali waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo aanu maanta uga hadlayno mooshinka laga keenay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo khilaafka ba'an ee xilligan ka dhex oogan xildhibaanada baarlamaanka iyo waliba gudoomka dhexdiisa waxaana barnaamijka ka qayb qaadanaya xildhibaan Cabdirashaaq Axmed Maxamed Jindi xildhibaan Sadiiq Warfa xildhibaan Shariif Maxamed Cabdalla iyo Cabdullaahi Maxamed Shirwac oo ka tirsan bulshada rayidka Soomaaliyeed Shariif Maxamed Cabdalla khilaafkan baarlamaanka ka dhex jira oo ilaa xukuumadii mooshinkan madaxweynaha laga keenay isqabqabsigan hakad intee la eeg ayuu gelin karaa howlihii baarlamaanka
hakad boqolkiiba kontan ka badan buu gelin karaa sidaadaba khilaafyada baarlamaanka la keeno waxay ahayd in jadwal lagu xalliyo waxaa caado noqotay oo baarlamaanka iyo gudoonkiisii iyo maamulkiisii kan ikii horeba caado noqotay hadii arin isku khilaafo intaas maalmood intaas usbuuc ayaa la helay arintaas arin aan fiicnayn wey dhibaato keenaysa sida loo sheegay in shuruuc badan baa yaala sanad aakhir baa lagu jiraa miisaaniyad baa la ansixin lahaa waxay ahayd wixii la isku khilaafsan yahayna in gaarkooda loo maareeyo maaraynta khilaafkii iyo maxaan ku raadaa hawsha isku diitaankeediba meesha ka maqan hadii wax la isku khilaafsan yahay wixii la isku khilaafsan yahay jadwal in loo sameeyo laakiin hawlaha inay socdaan in baarlamaanka la xirmaha aniga ma garanayo sababta baarlamaanka aan u shiraynin ma garanahayo iyo arinta ka dambeysa waxaa la sheegaa in taa laftigeed barasha la isku saaro markii arrimo xasaasi ay jiraan in baarlamaanka la kala diro ama gudoonka ka tibaado ama tala kale ha noqotee laakiin dhib weyn buu keenayo
Shirwac waad maqlaysaa markastana waa wax jira markii la iskhilaafo baarlamaanka waa la xiraa laba bil saddex bil tii waxaan ogeyn jawaari mooshinkiisii tii iminkan la socona hadda taaganad ujeeda bal ka waran dib u dhac intee leegay arrimahaas keeni karaan markastoo khilaaf dhaco howlihiina ay hakad galaan
aniga waxay la tahay waxa ugu weyn oo muhiimka waxa waaye baarlamaanka iyo xukuumaddu caqligii dowladnimada ayaad moodaa inay dhinac marsan yihiin waxay ahayd inay shacabiga Soomaaliyeed labadoodaba u adeegaan hadda iyagiiba isku mashquulsan xuquuqdii muwaadinka waa la iloobay qof xaq leh ma jiro saacaddii la doonaa lagu toban karaa dadkii waxa weeyaan qaar baahi lagu horay qaar nabadgelyo darro lagu horay qaar jiradkii iyo magaciisii laga xirtay qaar hadda dagaal loo wado waa yacni xukuumadda iyo baarlamaanku hadday sidaan ku sii socdaan waxay keenayaan inaan u baahanahay dad iyaga ka bedelan waa inay taas ogaadaan dad iyaga ka bedelan inaan u baahanahay waa inay ogaadaan dadka Soomaaliyeedna ma joogo meeshii madaxdu ay iska indhatiri jirtay ee muxuu ama taqaana waxay doonto samayn jirtay hadda dadka Soomaaliyeed waxa la isweydiinayaa maxaa loo diriray maxaa dagaalkii iyo buuqii iyo shidadii iyo Soomaaliya u dhacday hadiiba ay sidaan tahay oo dawladdu wax soo dhaafayaaba aysan jirin uba baahanyiinba marjicooduna laba meelood uu noqon karaa qolada biisha oo international ka inay meesha yibaadaan iyo dadka xamar inay canshuurta joojiyaan oo markaasi ay maxuu ahaa mataqaana la xisaabtamaan markii hadda waxa muuqata labada gole midna inuusan rabin in la xisaabtamo sharci in loo hoggaansamo marka dhaqankii Soomaalidu ahayd iyo yootanka hadda socdo siyaasadii ma socoto ani waxaan qabaa ixtiraamka uu madaxweynuhu baarlamaanka iyo xukuumadda iyo dadka Soomaaliyeed ka mudan yahay ayaa gudoomiyaha baarlamaankuna ka mudan yahay markii waa ninkii bedeli lahaa maalinta oo isagu dalka ka maqan yahay marka yaani adinku waa shakhsiyeeyeenaysan doodo shakhsi ma aha doodo waa hay'ad dawladeed oo waajib gudan lahaa marka aniga su'aasha waxaan arkaa oo hadda aadna weydiinaydaahay waxa weeyaan waa sax waa in la is weydiiyo laakiin baarlamaanka iyo xukuumadu ma u baahna marjac haday marjac u baahan yihiin dad Soomaaliyeed ah jooga oo adduunyadan waa la isticmaalaa dadka banaanka jooga oo aan marka dawladda ka tirsanayn dawladdan cadawaan u ahayn in ay hawsha soo dhex galaan wax keenan waa la yeeli karaa waxa kale oo la yeeli karaa waxa uu ahaayay in runta loo soo jeesto maadaama aan la kala adkaan karin in maxuu ahaa mataqaana la garamo
xilibaan Cabdirashaaq mooshinka laga keenay madaxweynaha iyo khilaafka iminka taagan maxuu dib u dhac ah u geysan karaa doorashooyinkii maamul goboleedyada ee la filayay dhawaan inay bilaawdaan kuwaas oo igu soo horreeyso tan ka dhici doonta maamulka Koonfur Galbeed
shakilaan maxay ila dadkan dagaalka isku haysta waxa weeyo oo golaha shacabka midalan ka tirsan waxa ka yimid dowlad goboleedyo qof waliba dowlad goboleed uu ka yimid cid raali ka ahna ma jirto faragelinta iyo mushaakil kala sameynayo war dadka dowlad goboleedka ee madaxweynaha dooranaya oo ayaga dowlad goboleedka uu dooranayo ayaga mudan inay tahay in loo daayo xukuumadu qof way wadan kartaa mushkilad ma leh laakiin si oo inda la'aan inay qof wadato oo dardar iyo awood sheegasho iyo dictatornimo inay u doorato ninka hadda la yiraahdo lafta garan waan xiyaara waan macquul in siyaasi oo dadku jecel yihiin aqoonyahan laakiin reer Koonfur Galbeed laakiin masiib darro dhacday dadkii la jiray xataa kuwii ayaga la jiray xataa waxay uga soo horjeesteen because waxa dictatornimada meesha ka dhacayso
sadiq warfa arintan jirta hakad intee la ay gelin kartaa dardartii la rabay inay ku socdaan doorashooyinkii ka bilaaban lahaa maamul goboleedyada dalka oo ay midda Koonfur Galbeed ugu soo horreysay
soo aniga wax weyn oo hadda naga ka naga galay uma jeedo golahan intuu ma taqaana ummadii uu Soomaaliyeed ku matalayay in hawshi loo igmaday uu kuma shaqeeyo mas'uula fulintu hadda waxa la wixii eedade maarta ay shaqadeeda say u heed san waan saxinay qorshihii wasaaradda barnaamijka markuu xukuumadda inoo keentay qorshahaadii waan saxinay de awood halkaas aanu ku joogteentii aan ku lahayn baan waan noo hartay awoodii waxa la wixii eedade iyo amnigii iyo howlihii iyaga loo igmaday iyaga aanu ku mashquulsan marka ma maleenaa in arrimahan hadda doorashooyin soo socda ay xaqad gali doonto
Sharif Aan Cabdalla arrimahan socda waqtigan doorashooyinka la filayo in maamul goboleedyada ay ka bilaawdaan hakad mu ku keenin karaan iyo dib u dhac
horta waxay ahayd kaalinta dawladda dhexe xildhibaano iyo fulin iyo kulligood wixii facilitation ay u sameyn karaan ay ku gacansiin karaan dawlad goboleedyadu inay ku gacansiiyaan laakiin halkan aan ku darsanin qof kasta la doorta waa qof madaxweyne ah maadaama hadda aanu jirin land fulintana hadda xisbi loo og yahay aanu jirin dadka oran hadda yihiin xildhibaano si kale ku yimid ay yihiin marka sabab loo kala xigsadaaba ma jirto waxaan leeyahay aniga hadda waan arkayaa dabcan saameyn bay ku yeelatay maxaa yeelay waxaa campaign ama loo galaya qofka soo baxaya inuu xisbigan ama xisbigaas kale ka mid noqdo yani waxay la tahay baahidaas ma jirto waxa weeyaan wixii facilitation ama amniga ahaato ama dhaqaalaha ahaato loo sameynayo iyo gudigii doorashada qaranka oo iyagan farsamo ahaan arinta korjoogteynaya ayaa ku falnayd in loo duceeyo aan la faragelinin kii soo baxa la soo dhaweeyay madaxweyne dowlad goboleed uu noqdo laakiin in dad kale kala jecleysto iyo maxaan ku raahdaa sabab keenaysa taa aniga macquul ah marka laakiin dhibaatadaas way jirtaa
shir waxay
waa muuqataa wax weeyaan dhibaato badan bay ku yeelanaydaa sida hadda maanta bay dhaba laga sheegayo haday run noqoto dad Soomaaliyeed aa dhibanaya dad Soomaaliyeed baa yacni inay noloshoodii soo saartaan la hor istaagayaa muxuu ahay meel kastana waa sidaas oo kaleto hadda magaalada Muqdisho maanta way wada xiran tahay ninkan yimidna wuxuu maray waddadii muxuu ahaa mataqaana dekedda مولو باهنه حتى مكه مكرمه ان لو خيرو ودداس ان لو خيره يهيد يمهله او دوو عيلنكا marka yani hada waxa weeyaan waxa muuqanaya oo yaraan laba bilood dawladdu waxa weeyaan cid wax u qabanayda ma jirto waliba waxa laga yaabaa xogaga yarka ay bangiga ku jirana in space political loo isticmaalo oo muxuu ah matqaana xildhibaanada iyo wasiirada mabun loogu duba ayaa dhici karta runta in la isu sheega muhiimma waxa weeyaan wax laga sugeeyay labadaas bilood oo khayr ah aniga iima muuqdan laakiin waxaan dhihi lahaa rajada ilaahi lagama qoosto siyaasadan hadda jirta ay xasilooni darro ayay ku socotay sanadkan maalinba haddii cabirto maalinba maalinta ka dambeeyna way sii kordheysa taasi waxay u socotaa waxa waaye campaign-kii baa lagu jiraa hadda oo laba sano ka hor ayaa la soo hormariyay campaign-kii lagu jiraa mar campaign-ka waxa ka danan dadka Soomaaliyeed dhibaatooyin haysto oo meel walba ku dayacan siyaasadan riwaayada ah oo maalintii duhurkii la qarwayo in inta la iska daayo siyaasad rasmi ah oo wadanka u danaynayda oo dadka dhibaateysan dhibaatada ka qaadayda madaxdana sharaftooda kordhinayda in laga shaqeeyo anagu bulshadeena taasan u baahan inaan kala shaqeeyno laakiin haddii bahashu sidaan ku sii socoto waxa noqonaydaa in bulshadeed ahaan iyo dadkii kale oo Soomaaliyeed in dib loo soo noqdo ayay noqonaydaa
waa hagaag gabagabadii ayaynu joognaa waxaan jecelahay inaan dhamaantiin hal su'aal idin weydiiyo sidee lagu dhameyn karaa khilaafkan iminka taagan loona heli karaa xukuumad iyo baarlamaan wada shaqeynaya aan ku horeeyo xildhibaan Cabdirisaaq
laba qodob aan arkaa number 1 ilaahay dartii inuu kursiga ugu dhigo madaxweynaha uu ka tanaasulo matqana kiiska number 1 oo dadkan u fududeeyo si sharaf iyo karaamada muwaadinimada ku jooga sidii jawaari uu sameeyay gudoomiyihii oo golaha shacabka inuu yaraan horta kula tagay madaxweynaha hadaan ka suuroobaynin madaxweynaha inuu ogolaado inuu garamo wax kale intaba cid lagu garamay aniga waxaan qabaa inay sax tahay dhan kasta inay u hoggaansanaadaan golihii aqalkii sare waa anaga la midka ah oo muwaadin Soomaaliyeed mas'uuliyiin qarana oo title wata golihii aqalka sare oo gudoomiyada hoggaaminaya title waxay haystaan macna ku fadhiyo dastuuriga kiibay diidan yihiin xataa ogolaan aniga waxaan qabaa marka cid kasta oo nabad lagu helaayo oo dalkan aan dib u celinayn in lagu hor garamo haday la dhex waayo gudaha diidan haday ayagu isleeyeen eritrea iyo ethiopia cid ba matqaan idin anaga cid kasta oo aan la garameyno warkeen anagu waa cad yahay dastuur baan ku taaganahay nidaam baan ku taaganahay meel kasto ay ku garamayaan diyaar kanahay haday qodob ku hor la waayo
xildhibaan sadeeq adoo soo koobaya halka arintan sidee u aragtaa
aad ay u maasantahay horta waa ka kornay markii beesha caalamka in soo dhexgeli jirtay qolaheena soo dhaxyaala golaha shacabka waxaan rajaynayaa inaan anagu aan xalisan doono waana ku celinay halka waxa uu yahay waxa loo baahan yahay gudoomiyeena ee golaha shacabka in uu raaco gudoomiyey ku xigeenadiisa iyo habdhowrayaashiisa iyo inta badan ee baarlamaanka oo uu noo badbaadiyo mataqaana golaha shacabka annaga waxaan aaminsanahay in ay dalkan meel dheer uu ka yimid qodxa badan hor yaalaan sida la socotina horta isbeddelku waa adag yahay waxa la change is difficult isbeddelku waa adag status quo wax leeyahay oo ah qof walba wuxuu doonayaa sida hadda lagu sugeeyo in la sii joogo annagu waxaanu qaadanay talaabo culculus baan qaadanay in hadda shuruucdi dalka xoog la saaro in dalka la dirdirgeli in ciidamada dib loo dhiso dad marka waxyaabaha kala sameeyaysid waxyaabo way adag tahay waxa ka hor imaan caqabado badan ayaa ka hor imaanay halka waxa uu ku jiraa in la isku tanaasulo halka waxa uu ku jiraa in gudoomiyeena uu dhexdhexaad noqdo oo mataqaana qodobka 65 farqi 3 ku soo noqdo oo uu noqdo gudoomiye dhexdhexaad oo uu yahay gudoomiye dhamaan golaha shacabka uu yahay in uu dhageysto ku xigeenadiisa iyo habdhowrayaashiisa oo uu golaha shacabka noo badbaadiyo isagii madaxweynaan isku tagaan oo si akhyaarnimo loo wada hadlo oo dalkan loo tiro dalkan hore loo wado
Sharif Maxamed xalku muxuu yahay
halku waxa weyn baarlamaanku wuxuu ku shaqeeyaa in aqlabiyad baa lagu kala garqaata xeerka dastuurka la raacaya in wixii jira la keeno si degnaansho leh sharci aaminaad ah xeerka ku kalsoonaan ah dood looga yeesho marka meesha loo batana codki bata la raaco ana qaabka san u dhisanahay wax kale aanahay ma laha sharciga in loo kala baxo taas waa mid wixii arintaas waxa ka hormari kara in odayeyn mareebana way fiican tahay laakiin baarlamaanka in loo kala baxo isaga hawshiis maareysto ayaan ku talinayaa arinta kale oo saaxiibka uu yiri gudoomiyuhu inuu ku xigeenadiisa raaco iyo habdhowrayaashiisa uu raacmaa waxa weeyaan gudoomiyuhu ku xigeenada iyo habdhowrayaashi iyo in maamulka gudoonka ay raacaan way taas waxa weeyaan saasan u dhigi lahaa
wanaagsan tahay soo koob shirwac halku muxuu kuula muuqdaa haddii aad tiimashid rayd
anay wax noola muuqdaa hadda siyaasada jirta ay ma degana وقصان تحي وحلو باعن يهي جوي إن لا أبورو لغو وضحل لكرو جوي قاس وحو نقون كرا تد صوماليه دو لاديك سدو ما لاحظ دارها يسارين كسو دقاء وما رتسلي انت دارت هستي دا لكتا بندبتا قوة حضلانا وامدواي لكن سيدا حد لجوغو وحاوغوفي عاني وحاوغاي جوغا سين لابورا فبعدين شرعيق الوقلبو لانا جوجيو قطمشادا حقوق دا موادنين تا صوماليا ان هرطة تا لجوجيو وحاليه الشيا مركا لايس اعترافو انت لايس انكرسن يهي انت محوها متغانا وارتدى لشخصية دينا يدو جوغتا دولد نمو صوماليا جوغتا مصير في صوماليا جوغتا فرت قف قارا لغو في قيو وحنا وحويان خلاف كي باسيس عناي على مده سيمن يكمتا مركان وحنا لها كو جوي إن لا أبورو لغو وضحضلو كبعدين الشرعي لغو قلبه
انت سأين بجيس في الخسو قبقبينينا برنامج كفاقدات دا تضبات وانو مانتا سيقارا اغوه اغيني موشينك لغاك يعني مدحوينها الصوماليا يقلاف تأرينتا سيأي كدحدا ليسي بارلمان كيهوغان كيسرة وحانا برنامج كمرتكو أها حل بانا ذكر أها عبد الرزاق أحمد محمد جندي صديق ورفاء شريف محمد عبد الله يوغدن بينتي عبد الله محمد شروع وكترسن بلشيدة غيت كالصوماليات ثانية انتي برنامج نوعا وكراها اينو مركلا كوكول مدونو هدي الله أود له أقراضه وحانا إذن كجت تقينا سدا ايو نبت جل
kaasi waxa uu Xasan Kaafi Qoysto oo Muqdisho ka soo diyaaray barnaamijka faaqdaada todobaadka halkaad ka dhageysanayseen waa VOA markan aynu marka dib u laabano dhinaca wararka aan ka codsado Axmed Cali Sheekh inuu ino dulmar wararka ugu dambeeyay hay Axmed
maxsan jamaal war qoraal oo go'an oo ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaah Farmaajo ayaa lagu sheegay in kulamada tashi ah oo ay magaalada Muqdisho ku yeesheen isaga iyo digiisa dalka Eritrea ee Isaias Afwerki oo ilaa iyo shalay booqasho ku jooga Muqdisho ay ku heshiiyeen in la xoojiyo iskaashiga ka dhexeeya labada dal sida lagu sheegay qoraalka waxa madaxdu ay ku heshiiyeen in la ballaariyo iskaashiga ku aadan arrimaha ganacsiga maalgashiga iyo xiriirka tooska ah ee labada shacab ee Soomaaliya iyo Eritrea madaxweyne Farmaajo ayaa ku tilmaamay booqashada Afweerki mid ka turjumaysa dadaalada dowladda federaalka ee Soomaaliya ee ku aadan xaqiijinta iskaashi heer gobol ah oo lagaga gudbayo dhibaatooyinka nabad ilaa linta waa dhibaatooyinka nabad la'aanta argagixisada saboolnimada iyo xaalufka deegaanka uu wajahayo gobolka geeska Afrika qoraalkan ayaa lagu soo gabagabeeyay in labada madaxweyne ay ku heshiiyeen inay sii wadaan abuurida iskaashi xoogan oo dhan u ah labada wadan iyo guud ahaan gobolka dhinaca kalena wararka ka imaanaya magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ayaa sheegay in xaaladda magaalada ay kacsan tahay maalintii labaad iyadoo ay ka socdaan dibad baxay rabshada wata oo ay dadka uga soo horjeedaan xariga Muqtar Roobo Abu Mansuur oo shalay ciidamo Ethiopian ah ay ka soo xireen magaalada Korinti aan loo soo gudbin magaalada Muqdisho oo hadda uu ku xiran yahay boqolaal qof oo xariisan ayaa isugu soo baxay wadooyinka magaalada iyaga oo qaarkoodna gubay taayaro
aad buu maasin yahay Axmed Cali Sheekh iyo kaasi oo qodobada wararka ugu dambeeyay caalamka ayaa noo dulmarayay dhinacii heesaha aynu ku yarana sanada qadada ka harsan idaacadeena galabnimo waxaan idin soo gudbinaynaa heesta Hegerurin iyo Fernando Hawkin
Let's go.
markaasi maxaanay fanaanada Hawakiin ayaa gabagabo u ahayd haddeen galabnimo waxaan idin ku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Gene Randall. President Trump's